Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər Bakıda saat 8-dir və bu səhər dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdıracağıq. Şahnaz Bəylər qızı və
mən Sevinç Hüseynzadə.
Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir.
3W Azadlıq Radiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam mülayimləşəcək külək. Havanın temperaturu isə bir qədər aşağı düşəcək. 14-16 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Yalnız bəzi şimal rayonlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək. Səhər bəzi yerlərdə güclənəcək. Bölgələrdə 15-19 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləməlidir.
Ermənistan-Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün heç bir maniyə görmür. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan belə deyib.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama iqtisadiyyata məsul komandasının adlarını açıqlayıb.
Usama Bin Ladenin sürücüsü Guantanamo həbsxanasından Yəmənə göndəriləcək.
Və bugün beynəlxalq qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ermənistan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün heç bir maniyə görmür. Bunu İstanbula səfəri zamanı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan deyib. O bildirib ki, Ermənistan diplomatik əlaqələrin yaradılması üçün qabaqcadan heç bir şərt qoymur. Nalbandyan İstanbulda mətbuat konfransında bunları deyib.
I'm optimistic.
Mən optimistəm, çünki münasibətlərimizin normallaşması üçün ciddi maneə görmürəm. Ermənistan hazırdır və mən münasibətlərin normallaşması deyəndə diplomatik münasibətlərin yaradılmasını nəzərdə tuturam. Ermənistan qabaqçadan heç bir şərt qoymadan diplomatik münasibətlərin qurulmasına hazırdır və Türkiyədən də eyni yanaşmağı gözləyirik.
Edvard Nalbandyan. Türkiyə və Ermənistanın 1993-cü ildən bəri diplomatik əlaqələri yoxdur. Ankara Dağlıq Qarabağa görə Ermənistanla sərhədini bağlı saxlayır.
Noyabrın 30-da isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya rəsmi səfərə gələcək. Bu barədə Turana Türkiyənin Bakıdakı səfirliyindən bildiriblər. Mənbənin məlumatına görə bir gün davam edəcək səfər zamanı Babacanın Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşləri keçiriləcək. Səfərin proqramı haqqında detallı məlumat verilmir. Ehtimal olunur ki, Əli Babacan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla danışacaq. Nəticələri haqqında məlumat vermək üçün Bakıya gələcək.
Bugün gözlənilir ki, Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyəcək. 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard 177 milyon manat, xərcləri isə 12 milyard 355 milyon manat proqnozlaşdırılır. Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumunun 84, pensiyaların baza hissəsindən 80, orta aylıq əmək haqqının isə 353 manat olacağı əksini tapıb. İndi orta aylıq əmək haqqı 277 manat civarındadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Yeni seçilən Amerika prezidenti komandasının iqtisadiyyata məsul üzvlərinin adını açıqlayıb Barack Obama. Gözlənildiyi kimi Maliyyə Naziri vəzifəsində Timothy Gardner'i görmək istəyir. Gardner hazırda Amerika Mərkəzi Bankının New York bölməsinin rəhbəridir. Gardner həm də Çin və Yapon dillərini bilir. Obama bildirib ki, Gardner bugün beynəlxalq bazarların nəyə ehtiyac olduğunu daha yaxşı bilir.
We know this won't be easy.
Biz bilirik ki, bu asan olmayacaq və qəflətən baş verməyəcək. Bizə bələdçilik eləmələri üçün biz Amerikanın ən yaxşı beyinlərini bir yerə yığmalıyıq. Və mən də iqtisadiyyat komandamı yığmaqla bunu etməyə çalışıram. Mən həm mühakimə edə bilən, həm də yeni düşüncə gətirə biləcək təcrübəli və güclü ideyaları olan liderləri yığmağa çalışmışam.
Barack Obama elan edib ki, Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri vəzifəsində isə Lauren Summers-ı təyin edəcək. Vaxtilə prezident Bill Clinton administrasiyasında maliyyə naziri işləyib. Barack Obama George Bush-ı prezident vəzifəsində yanvarın 20-sindən sonra əvəz edəcək.
Ukrayna hökuməti qaz qiymətləri ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya təcili nümayəndə heyəti göndərib. Rusiyanın Gazprom şirkəti xəbərdarlıq edib ki, əgər Ukrayna 2 milyard 400 milyon dollarlıq borcunu ödəməzsə, yanvarın 1-dən qazı kəsiləcək. Ukraynanın Naftogaz şirkəti isə deyir ki, borc bundan iki dəfə azdır və həmin pulu Qazproma yox, qaz alverində vasitəçilik eləyən Rus Ekr Enerji şirkətinin borcludur. İki il qabaq belə bir mübahisəyə görə Qazprom Ukraynanın qazını kəsmişdi və bu qısa müddətdə Ukrayna vasitəsilə Avropaya verilən qazın da kəsilməsinə səbəb olmuşdu.
Putin Obamanı çağırıb ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəksin. Rusiyanın baş naziri yeni seçilən Amerika prezidentinə müraciət edib ki, həmin planı Rusiyanın strateji potensialına qarşı yönəlib və Rusiya buna adekvat cavab verməlidir. Putin bildirib ki, əgər Amerika Polşa və Çexiya ilə bağlı planından imtina etsə, buna qarşı cavab tədbirləri də olmayacaq.
Usama Bin Ladenin sürücüsü Guantanamo həbsxanasından Yemənə göndəriləcək. Səlim Həmdan cəzasının qalan hissəsini öz ölkəsinə çəkəcək. Əl-Qaida terror təşkilatına yardıma görə həbs olunan Həmdan avqust ayında 5 il yarım həbs cəzası alıb. Bu, Guantanamo hərbi tribunalının çıxardığı ilk hökm idi. Həmdan 5 ildən artıq idi ki, Guantanamo'da saxlanılırdı, o yanvar ayında azadlığa buraxıla bilər.
İran deyir ki, İsrail işləyən casus şəbəkəsi ifşa edib. İran İnqilab Qvardiyasının rəhbəri Məhəmməd Əli Cəfəri bildirib ki, şəbəkə İran ordusu İranın nüvə proqramı və təhlükəsizlik rəsmləri haqqında məlumat toplamağa çalışırmış. O deyib ki, sifarişçi İsrailin kəşfiyyat orqanı olan Mossad'da. Amma Cəfəri nə qədər adam tutulduğunu açıqlamayıb. İran keçən həftə İsrail kəşfiyyatını işləməkdə günahlandırdığı bir biznesmeni də edam edib.
Və bugün beynəlxalq qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə mübarizə günüdür. Bugünü BMT təsis eləyib. BMT baş katibi Ban Ki-moon öz müraciətində bildirir ki, qadınlar hər yerdə müəyyən risk altındadır. Lakin silahlı münaqişələrin mövcud olduğu ərazilərdə yaşayanlar daha ciddi təhlükələrlə üzləşir. Qadınlar nəinki döyüşlər getdiyi zaman, hətta nisbi sakitlik olduğu dövrdə belə ordu, hərbi dəstələr, üsyançılar, kriminal qruplar və hətta polislər tərəfindən hücumlara məruz qalır. Ban Ki-moon deyir ki, əgər təqsirkarlar müəyyənləşdirilərsə belə, polis və ya hərbi sahədə işlədikləri hallarda onlar çox vaxt cəzasız qalır.
Atəşkəsin hökm sürdüyü Azərbaycan cəmiyyətində necə qadınlar zorakılığa məruz qalırlarmı? Bu haqda az sonra danışacaq və sizə sualımız da olacaq bununla bağlı. Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Xəbərlər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ötən yüzyılın 60-cı ilində Dominikan Respublikasında üz qaraldan bir olay baş verdi. Üç bacı, Mirabal bacıları siyasi baxışlarına görə vəhşicəsinə öldürüldülər. Unudulmaz kəpənəklər adı verilən bacılar Latın Amerikasında qadınlara qarşı törədilən zorakılığın simvoluna çevrildi. Uzun illərdən sonra BMT-nin baş məclisi 25 noyabrı beynəlxalq qadınlara qarşı zorakılığın ləğv edilməsi günü elan etdi. Noyabrın 25-də Can Bakı Azərbaycan qadınları öz hüquqlarına nə dərəcədə bələddilər? Ölkə qadınları çağdaş cəmiyyət həyatına hazırdılarmı? Qadınların hüquqları harda daha çox bozulur, məişətdə yoxsa cəmiyyət həyatında? Suallarına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə qadınlara qarşı zorakılıq nə vaxt bitəcək? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişi hər gün günorta saat 12-də olur. İndi isə Xəbərətər verilişi efirdədir və bu yarım saatda siz bizdən nələri eşidəcəksiniz?
Azərbaycan vətəndaşı istəyir ki, büdcədən mədəniyyətə və təhsilə də külli miqdarda vəsait ayrılsın. Vətəndaş seçimini nə ilə izah eləyir? Bu haqda az sonra.
Amerikanın yeni prezidenti seçki öncəsi verdiyi vədlərə sadiq qaldığını bəyan elədi. Yeni komanda formalaşdıran Obamanın planlarından xəbər tutmaq üçün az sonra Vaşinqtona da bağlanacağıq.
Bugün qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə günüdür. Sizə sualımız elə bu haqda. Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq varmı? Cavabınız varsa 050 744 101 7-yə yazın.
Ya da bizə zəng edə bilərsiniz efirimizə 436-77-41 nömrəsindən. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də birazdan çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Bugün parlament gələn ilin dövlət büdcəsini təsdiqləməlidir. Parlament Nazirlər Kabinetinin göndərdiyi büdcəni təxminən bir həftə müzakirə elədi, təkliflərini, rəylərini bildirdi. Deputatlar ipoteka kreditlərinin ayrılmasından tutmuş maaşların təqaüdlərinin artırılmasından uşaq pullarının verilməsinə kimi çox məqamlara toxundular, amma nələr nəzərə alındı, nələr elə fikir olaraq kənarda qaldı. Yəqin ki, bugün büdcə təsdiqlənəndə biləcəyik.
Amma büdcə müzakirələrindən Azərbaycanda çox böyük bir kəsim qıraqda qaldı. Onun təklifləri, istəkləri demək olar ki, nəzərə alınmadı. Söhbət sıravı Azərbaycan vətəndaşından gedir. O bu müzakirələri sadəcə kənardan izlədi. Bəs onun əlində səlahiyyət olsaydı, büdcədən vəsaiti hara yönəldərdi? Hansı sahələri inkişaf etdirərdi? Ülkə Rakif qızı bu suallara cavab axtarmağa çalışıb.
2009-cu il dövlət büdcəsində hansı sahəyə daha çox pul ayrılmasını istəyərdiniz?
Həmin incəsənətə.
Niyə məhz incəsənətə? Orada nədir sizcə çatışmayan?
Çatışmayan çox şeydir. Teatrlar bağlıdır çox.
Amma onların əksəriyyəti təmirə bağlanıb.
Təmirə bağlanmır da, nə səbəbəsə bağlanıb. Dövlət dram teatrı necə və təmir olacaq? 2-3 il bundan qabaq olmuşdur. Səbəbləri var ki, yəqin büdcədən pul az ayrılırlar, buna görə də bağlıdır.
Biznesə ayırmaq lazımdır pulu, kim bizneslə məşğul olsun, camiata iş yeri açılsın. Bir də kənd təsərrüfatına, yaxşı yaşamaq üçün kənd təsərrüfatına.
Bu səhiyyənin sahəsidir, bir də mədəniyyət sahəsidir.
Bu sahələrdə sizi qane eləməyən nədir?
İnkişaf olmalıdır, Azərbaycanda geri inkişaf eləsin. Avropa standartına uyğun klinikalar tikilsin, mədəniyyət evləri tikilsin.
Pensiya fonduna, pensiyalara yəni böyük ehtiyac var.
Pensiyalar artıb bir neçə dəfə.
O qanı eləmir xalqı. Yəni qiymətlər çox artıb, olduqca çox artıb.
Siz pensiyanın nə qədər olmasını istəyərdiniz? Sizcə nə qədər olmalıdır ki, bəs eləsin?
Yəni 120 minimal, 120-150 manat olsun ki, xalqımız bir səhər dolansın.
Məncə bir ana kimi, ana və uşaq qayğısı. Bax o ən çox məncə elə ona lazım. Bağçalar yaxşı olsa, məncə ana və uşaqlara.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində hansı sahəyə daha çox pul ayrılmasını istəyərdiniz?
Bütün sahələr axsırdı nə olar? Hələ bir sahə yoxdur ki, axsımasın. Ona görə də heç fərq eləməz məncə. Amma ilk növbədə məncə deməli uşaqların və gənclərin gələcəyini düşünməlidirlər. Ona görə də təhsil sahəsinə daha çox büdcən və səhiyyə sahəsinə. Belə, çünki problemlər daha çox həm təhsildə var, həm də ki xəstəxanalarda falan da problemlər daha çoxdur da ona görə.
Ancaq mən onu deyirəm ki, harada uşaq müəssisələri var, ora ayrılsın.
O parkda uşaqlar yatır, 12-13 yaşında. Onları fikirləşmək lazımdır. Mən özüm yetim böyümüşəm. Onlar da yetim böyüyür. Onların gününü fikirləşmək lazımdır, onları əl tutmaq lazımdır.
Kompüterləşdirmə olmalıdır bütün məktəblərdə. Mən özü müəlliməyəm ona görə. Hər fənlər üzrə olmalıdır, hər kabinetlərdə olmalıdır olar.
Əsasən maaşda da saxlıq. Cəmaatın yaşayışı çox aşağıdır. Aldığım maaş onu təmin eləmir.
Maaşlar bir neçə dəfə hər il artırılır da. Sizcə bu bəs eləmir?
Heç nə bəs eləmir. Onda kommunal xərclər də qaldı, hər şey qaldı. Yenə oldu həmin şey. İndiki zamanda verdiyim maaş heç nədir.
Ölkə Rakif qızının Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinlədik. Yer gəlmişkən saat 9-da biz bu mövzuya yenidən qayıdacağıq. Qonağımız Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli olmalıdır və indi onun 525-ci, yox, APA İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədən bəzi məqamları çatdırıq.
Hadır Əcəbli sual verib jurnalist ki, dünyada mali böhranın yaşandığı indiki məqamda gələn ilin büdcəsi bütün tələblərimizi ödəyə biləcəkmi? Hadır Əcəbliyin cavabı belə olub ki, bilirsiniz, büdcədə heç vaxt tələblərimizi, büdcə heç vaxt tələblərimizi tam ödəməyəcək, çünki tələblər zaman-zaman artır. Bizim büdcəmiz mövcud imkanlar daxilində prioritetləri müəyyənləşdirir. Bugün şəhərimiz gözəlləşir, insanlarımızın həyat şəraiti yaxşılaşır. Bütün bunların müqabilində vətəndaşlar bundan da yaxşısını istəyirlər. İmkanlar artdıqca arzular da çoxalır.
Saat 9-da Hadır Əcəbli ilə biz geniş söhbət edəcəyik bu haqda. Sizin də sualınız varsa canlı efirə zəng eləyə bilərsiniz 436-77-41 saylı telefona və ya elə indidən SMS-lərinizi göndərin, biz də onları Hadır Əcəbliyə yönləndirməyə çalışacağıq. Birazdan xəbərətər öz işinə davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızım.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Azərbaycan Konstitusiyası qadına bir çox hüquqlar verib. Onun təhsil almaq, mülkiyyət hüququ, məhkəməyə müraciət etmək haqqı, seçmək, seçilmək hüququ da var. Eyni zamanda bugün Azərbaycan cəmiyyətində qadınların özünün ifadə problemi bir o qədər də böyük deyil. Yəni onlar karyera qura bilirlər, yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar və s. və ilaxır. Belə görünür ki, onların demək xüsusi bir əngəl yoxdur ki, özlərini ifadə eləsinlər. Cəmiyyətdə bərabər hüquqlu bir vətəndaş kimi özlərini göstərə bilsinlər. Amma eyni zamanda Azərbaycanda gözdən könüldən İraqda olan bir qrup da var. Onlar fiziki və psixoloji zorakılığa məruz qalan qadınlardır.
Bəs bu qadınlar zorakılıqdan qurtulmaq üçün mübarizə apara bilirlərmi? Bugün elə bu haqda danışacağıq. Bugün noyabrın 25-i qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə günüdür. Qonağımız isə Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalovadır. Sabahınız xeyir Mehriban xanım. Mehriban xanım, söhbətə başlamazdan əvvəl gəlin bir sorğuya qulaq asaq, görək qadınlar niyə döyülürlər?
Sizcə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq var?
Var.
Nə formada özünü göstərir
ki bu? Pisdir də, hərəkətləri pisdir.
Nə bilim, baxır da, mühidinə baxır. Rayonla şəhərdə xeyli fərq var.
Fərq nədən var?
Fərq nədir ki, şəhərdə qadınlar daha müasirdir. Kətdəklər biraz kişinin təsir altında olur da. Qadını niyə döyürlər sizcə? Nə bilim, insan, ağıllı adam döymür ki, axmaq adam döyür da. Ağıllı insan kişinin arvadı niyə döyür? Nə bilim, keçmiş qalıqlı olan insanlardır. Sizcə qadınlar niyə döyülür Azərbaycanda?
Qısqancılıq üstündə olur, mənə fikirləşirəm. Ya da başqa heç bilmem nə deyim sizə.
Права женщин вообще ущемляются. Дома, можно сказать, со стороны мужа. Məncə diskriminasiya var.
Sizcə qadınlar niyə döyülür?
Zəifliklərinə görə, yəqin ki.
Dillərinə görə.
Dili uzun olan da döyülür.
Dil olmasa adamı yeyərlər. Danışmaq lazımdır hər halda yeri gələndə. Yersiz danışan əlbəttə döyülməlidirlər.
Bəlkə də indi ailələrin xüsusiyyətinə, xarakterinə asılıdır. Elə ailələr var, mübahisələr olur. Elə ailələr var, normaldır. Sərxoş kişilər fikirləşmədən döyürlər.
Və sərxoş olmayanlar?
Sərxoş olmayanlarda qadın yəqin ki, pis əməllər var ki, döyürlər də.
Qadını əl qaldırmazlar. Qadın döyülürsə, o kişi özü təsirkardır çox yəqin ki. Vəşiləşməsə, kişi qadını əl qaldırmaz.
Əslində, döyülməməlidir qadın. Gərək, yaxşı qadın döyülməməlidir. Hər şeyi başa düşməlidir. Hər şeyi yerli yerində eləsə, hərəkət eləsə, heç kim qadın döyülməz.
Döyülürsə, günah özündədir?
Ya, bəli. Əsas odur ki, səhv eləməz.
Sizcə Azərbaycanda qadına qarşı zorakılıq var mı?
Vallahi deyə bilmərəm, yəqin ki, olar da hər halda. Müsəlman dövləti orada olar. Çünki orada bir balaca qadınlara başqa cür baxırlar da.
Qadına niyə döyülər ki?
Döymə lazımdır.
Nə vaxt
döyülür? O döymə yox, şeydə başa salmaq lazımdır. Döymə yox. Döymə
də... Axır nə vaxt döyərlər? Nə vaxt? Əgər qadın pis yola gedərsə döyərlər, yoxsa yox.
Döymürlər, boşuyurlar. Nə olur da insandır, istənir gələ bir-birlərin başa düşsünlər ki, döyülməsin.
Bəzən qadında olur, bəzən. Mən demirəm ki, qadınlar günahsız. Qadınların da günahı çox. Bütün məsuliyyət qadınların üstündə olduğuna görə. Hər şeydə günah, bütün günahları da yenə qadınların üstündə. Onun üçün, indiki zamanədə az-az kişilər qadınlara qiymət verir. Az-az, təsadüf.
Bakı sakinləri ilə sorğunu duruna səfərli keçirmişdi. Telefon xəttində isə Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalovadır. Mehriban xanım, dinlədiniz sorğunu.
Dinlədim.
Və çox qəribə bir məqam var idi. Yəni, burada qadınlar da, kişilər də qadınların döyülməsinə bir növ belə deyək ki, bəraət qazandırmağa çalışırdılar. Bəzilər deyirdi ki, qadın ağıllı olarsa döyülməz, bəzilər deyirdi, dili uzundursa döyüləcək və s. və ilaxır. Siz necə qiymətləndirdiniz bu fikirləri?
Ümumiyyətlə, orada mənə soxulan birinci o İslam ölkəsində qadını döyərlər ki, belə bir nəzərdə ifadə səslənir. Əslində, bu çox xoşa gəlməyən bir məqamdır ki, əslində bizim ruhanilər İslamda qadının döyülməsi məsələsində yol verilmədiyi halda insanların şurunda belə bir fikir var ki, İslam dövlətində qadın mütləq döyülməlidir. Bu bizim ruhanilərin zəifliyi, İslamda qadının rolu, yeri və onun səlahiyyətləri barədə düzgün məlumatı vermir. Və bu elə Sovet sirəsindən qalandır ki, İslam dövləti olanda İslam dininə məxsus olan kişilər qadınları ancaq döyə bilər. Onlara başqa səlahiyyət və hüquq verə bilməz. Bu fikir hələ də bizdə qalır və davam etməkdədir. O ki, qaldı qadının döyülməyinə müşahidə edilən məqam odur ki, siz fikir verdiniz, ancaq ailə daxili münasibətlərdən söhbət gedirdi. Halbuki orada fikir səslənmişdi ki, da hüquq bərabərliyi, qadınlara qarşı psixoloji zorakılıq və bugün daha çox psixoloji zorakılıq var o qadınlara ki, onlar qərar qəbul etmədə iştirak edir və özlərinin bu iştirakda tam bərabər hüquqlu insan kimi təqdim etmək istəyirlər. Lakin təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda biz qərar qəbul etmədə iştirak edən insanlar kişilər tərəfindən bizim qabiliyyət və bacarığımıza lazımı qiymətin verilmədiyini hiss edərək, resurslarımıza və imkanlarımıza qiymətin verilmədiyini hiss edərək psixoloji zorakılığa məruz qalır. Və bu da bizi sındırır, bu da bizim lazımı səviyyədə iştirakımıza mane olur. Amma o ki, qalda ailədə zorakılıq, fiziki zorakılıqdan bu onu göstərir ki, ailədə zorakılıq problemi çox ciddi var və qadınların bir çoxu orada səsləndi, rayon yerlərində öz hüquqlarını bilmirlər və biz zorakılıq deyəndə əslində Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyi hesab edir ki, zorakılığı aradan qaldırmaq üçün münaqişələrin həlli məsələsinə də diqqət etmək lazımdır. Bəli, orada bir neçə məqam səsləndi ki, zorakılıq baş verməmişlərin öncə hansı addımlarsa atmaq mümkündür. Və nədənsə bu yük də qadının üzərinə düşür və kişinin həmin zorakılığı aradan qaldıran məqamda hansı addımlar atması və yaxud qadının da bu addımları atması məsələsi birgə müzakirə edilmir. Və bütün məsuliyyət qadının üzərinə atılır. Bu da ondan irəli gəlir ki, qadın hər addımda zorakılığa məruz qalır.
Mehriban xanım, demək BMT baş katibi Ban Ki-moon müraciət edib qadın gününə, bu günlə bağlı, yəqin qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə mübarizə günüdür. Deyib ki, qadınlar hər yerdə müəyyən risk altındadırlar, amma silahlı münaqişələrin mövcud olduğu ərazilərdə yaşayanlar daha ciddi təhlükələrlə üzləşirlər. Azərbaycanda atəşkəsdir, amma bununla belə cəbhə xəttində yaşayan qadınlar da çoxdur. Bax, o qadınların problemlərinə də diqqət çəkmək bəlkə lazımdır bugün. Bu haqda sizin hansı məlumatlarınız var? Həmin bölgədə yaşayan qadınlar hansı risk altındadırlar?
Təbii ki, o ərazidə yaşayan qadınlar iki qat psixoloji gərgintidə yaşayırlar. Çünki sərhəd zonasındadırlar və biz bilirik ki, erməni təcavüzkarları dayanmırlar daimi, vaxtaşı atəş açılması və ölüm halları barədə məlumatları alırıq. Ona görə də qadınlar həm özləri, həm öz ailələri üçün daim narahatlar. Və bu gərginlik onların ailə münasibətləri, ümumiyyətlə onların sağlamlığına çox ciddi təsir göstərir. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatındakı 2000-ci ildəki bəyanatında göstərilir ki, zorakılığa məruz qadınların sağlamlığı çox ciddi problemlərlə üzləşir həmin qadınlar. Və bu qadınların həm sağlamlığı, həm ümumiyyətlə yaşam tərzində ciddi problemlər yaranır.
Yeri gəlmişkən bizə 050-744-1017 nömrəsinə mesajlar gəlməkdədir. Məhərim yazır bu mövzu ilə bağlı elə ki, yaxşı qadına qarşı heç vaxt zorakılıq ola bilməz.
Ümumiyyətlə, bu səslənmənin özü bir qadın olaraq mənə təkir hesab olunur. Yaxşı qadın ifadəsi nəyi nəzərdə tuturlar? Bəli, böyük qadınlar haqqında çox ciddi bir stereotiplər formalaşır ki, qadınlar əxlaqsızdır, qadınlar özlərini idarə edə bilmir, qadınlar özlərini apara bilmirlər və demək olar ki, ümumi cəmiyyətdə və hətta az qalırlar beynəlxalq aləmə çatdırarlar ki, qadınlar, Azərbaycan qadınları əxlaqsızdır. Və bilirsiniz, mən qadın olaraq bunu eşidəndə çox əsəbləşirəm və hal-hazırda mənim himayə etdiyim bir qadın var. 20 yaşı var. Bu qadını 16 yaşından atasının dostu zorlayıb, sonra başqası zorlayıb, sonra satıb və bu qadının günahı nədir ki, onu 14 yaşından, 15 yaşından zorlamağa başlayıblar və sonra satıblar. Bugün 20 yaşında qadın bütün əsəbləri xarabdır, sinirləri xarabdır və özünü cəmiyyətdə görə bilmir, daimi günahlandırır. Buna qadın mı günahkardır, yoxsa ümumiyyətlə o hadisələri törədən insanlar və o kişilər ki, daimi qadını günahlandırır.
Mehriban xanım, yer gəlmişkən bir məqama da aydınlıq gətirək artıq söhbətimizi yekunlaşdırmaq vaxtıdır. Demək, biz daha çox danışdıq ailədə və cəbhəyanı bölgələrdə yaşayan qadınların demək, zorakılıqla üzləşməsindən, amma ictimai, sizcə cəmiyyətdə qadınlar zorakılıqla üzləşirlər. Məsələn, bax, bir nəfər yazır ki, mən mitinglərdə qadınların polislər tərəfindən necə döyüldüyünü görmüşəm. Onda hansı qadın hüquqlarından danışa bilərik? Bax, istərdim buna da mövqeyinizi bildirəsiniz.
Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, hər kəsin azad fikir ifadə etmək hüququ var. Lakin həmin meydanlarda da bəzən qarşı durmanın səbəbləri müxtəlif ola bilər. Ola bilsin ki, polis kobud qatına qarşı hərəkət eləsin, onun mitingə çıxdığına görə. Amma digər məsələndə müşahidə eləmişik ki, məsələn, polis normal müraciət edəndə qadın təhqir edir. Yəni, bu da belə hallarda mövcud olur. Amma mən hesab etmirəm ki, cəmiyyətdə yalnız mitingdə qadınlar özlərini realizə edə bilirlər və mitingə çıxanda bu cür münasibətlərlə müstəşələr. Sadəcə olaraq, yəni bu cəmiyyətin belə deyək, nisbətən tanınan adam demək istəyirəm ki, şəxsən mənim özüm mənim əməyimə lazımı səviyyədə qiymət verilməyəndə və yaxud mənim bacarıqlarımı inamsızlıq göstəriləndə mən özümü sınmış hesab edirəm və o bacarıq və qabiliyyətini lazım səviyyədə təqdim edə bilmirəm. Bunun özü çox ciddi zorakılıqdır və bu insanın daha yeni fikirlər, yeni nailiyyətlər əldə etməsi və digər fəaliyyətləri həyata keçirtməsinə ciddi əngəl törədir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Mehriban xanım. Hı. Telefon xəttində Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova idi. Bizə SMS-lər gəlir 050-744-1017-yə. Onları oxuyaq, daha sonra qısa bir elana ayrılacaq.
Bəxtiyar yazır ki, heç kişilərə qarşı zorakılıqdan danışan yoxdur. Azərbaycanda qadın zorakılığı istisnadır. Kişilər daha zərifdirlər. Bərabərlik yetərlidir. Qadın ana, bacı, həyat yoldaşıdır. Hər şeyi öz adıyla çağıraq.
Bu Bəxtiyarın fikridir. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, demək, kişiləri iş yerində bəzən alçaldırlar. Kişi isə özündən zəif məxluq axtarır ki, heyfini çıxsın. Çox zamanda bu zəif insan qadın olur. Bunu bilmirəm, indi qadın dinləyicimiz göndərib, kişi dinləyicimiz imza yoxdur, belə bir mövqədə gəldi. Sizin fikirləriniz nədir? Bu haqda yazın 050-744-1017-yə. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Nə bilim, Lamanş boğazın altından keçən tonellə, əgər bizdə yerin üstündə keçən asfaltın qiyməti eyni gəlib çıxırsa, artıq təəccüblənməyə dəyər, çünki orada işçi qüvvəsi çox bahadır. Tenderlərin keçirilməsi, məsələn, satın almalarla bağlı. Burada hələ mən, məsələn, mən bir subyektiv fikrimi deyirəm, yəni heç bir monitorinqə söykənmədən deyirəm, ilk baxışdan bir irəliləyiş hələ ki görünmür. Biz gözləmirik ki, bir, ya 11-ci ilə qədər Azərbaycanda korrupsiyanın göstəriciləri çox belə ciddi surətdə dəyişəcək və biz gəlib Finlandiya çatacaq. Bunu gözləmirik.
Korrupsiya qarşı mübarizə planlarına hökumət necə nəzarət edir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ilə bu məsələdən danışacaq.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərlər proqramına qulaq asırsınız və artıq baxaq görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Ekspres yazır, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ləğvindən 17 il keçir.
ABŞ-ın yeni administrasiyası Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafına böyük önəm verəcək, Azərbaycan qəzeti yazır
və Yeni Müsavat qəzeti yazır, Türkiyə Ermənistana səfir göndərməyə hazırlaşır. Və indi də qəzetlərin şimalı ətrafla. Ekspres qəzetindən başlayırıq. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ləğvindən 17 il keçir. 91-ci il noyabrın 26-sında Azərbaycan parlamenti bölgədə silahlı separatçılığı Ermənistanın bitməyən təcavüzünün son nöqtəyə dirəndiyini nəzərə alaraq Muxtar Vilayətinin ləğvinə qərar verdi. Mediaforum saytı bu münasibətlə qısa tarixi arayış hazırlayıb Azərbaycan torpaqlarında İkinci erməni dövlətinin qurulmasına yol açan Muxtar Vilayət 23-cü ilin iyulunda yaradılmışdı. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası adından 23-cü il iyulun 7-sində verilmiş dekretdə DQMV-nin yaradılması belə əsaslandırılır ki, keçmiş Rusiya imperiyasında milli azlıqları əsarətdə saxlayan çar mülkiyyəti, hətta azıqda olan ayrı-ayrı milliyyətləri bir-birinin üstünə salışdırmaqla məhv etməyə əl atmaqdan belə çəkinmirdi. Zaqafqaziyada 1905-ci ildə erməni müsəlman qırğını Velika Rus mütləqiyyətinin məhvedici siyasətində ən yaxşı sübut ola bilərdi. Zaqafqaziyanın inqilabı fəhli kütlələri onların sərmayesini zülmünə qarşı öz həddini, öz hiddətlərini açıq şəkildə bildirdiyi həmin vaxtlarda çar generalları Varantsov Daşkovların əli ilə tarixən bir-biri ilə doğma olmuş iki xalqın ermənilər və müsəlmanların arasında ədavət toxumu səpildi. Və daha sonra yazılır ki, müxtəlif vilayətin bütün tarixi ərzində zaman-zaman separatçı şüarlar Ermənistana birləşmək tələbləri irəli sürən ermənilər sonuncu dəfə 88-ci ilin 1988-ci ilin fevralında ayağa qalxırlar. Fevralın 13-də vilayətdə Ermənistanla birləşmək şüarları ilə mitinqlər keçirilir. Fevralın 20-sində isə Xalq Deputatları Sovetinin sessiyası İsrail Soveti qarşısında bölgənin Ermənistana birləşdirilməsi tələbini qoyurlar. Azərbaycan torpaqlarına 88-ci il boyunca davam edən təcavüzün ardınca İsrail Soveti Dağlıq Qarabağda birbaşa Moskvanın tabeçiliyi altında çalışan xüsusi idarə etmə komitəsi yaradır. Təfsilatlı bugünkü Ekspres qəzetində oxuya bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyə Ermənistana səfir göndərməyə hazırlaşır. İki ölkə xarici işlər nazirləri İstanbulda danışıqlar apardı. Ermənistan xarici işlər naziri Edvard Nalbadyan dünən ilk dəfə Türkiyəyə səfər eləyib və səfəri zamanı o Türkiyənin Hürriyet qəzetinə müsahibə verib və Nalbadyan deyib ki, sərhədlərin açılması Ermənistan qədər Türkiyə də istəyir. Bu məqsədlə də biz danışıqlar aparırıq, həm də danışıqlar xətrinə yox. Regionda bir çox ölkələr arasında problemlər var, lakin onların arasında normal münasibətlər də var. Sərhədlər açıqdır, dialoq üçün imkanlar var, qarşılıqlı narahat doğuran bütün məsələləri müzakirə edirlər. Bu arada Hürriyet qəzeti onda xəbər verib ki, Türkiyə Ermənistana xüsusi təklif verməyə hazırlaşır. Bu təklif Ermənistanda diplomatik missiya açılmadan akreditə olunmuş səfir göndərməkdən ibarətdir. Lakin Türkiyə İrəvana o halda səfir göndərə bilər ki, Ermənistan soyqırım məsələsini tarixçilər səviyyəsində müzakirə etməyə razılaşsın. Xəbərə görə əgər təklif qəbul olunsa, Türkiyə Ermənistanla de facto diplomatik münasibətlər quracaq. Ətraflı Yeni Müsavatdan oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Elmarı hakimiyyət daxili qruplardan biri aradan götürdü. Bunu İradə Hüseynova deyir, jurnalist və hazırda o mühacirətdə yaşayır. O Azərbaycan hakimiyyətinin təqib və təzyiqlərinə məruz qalan jurnalistlərdən olub. Azərbaycandakı jurnalist fəaliyyəti dövründə kəskin tənqidi yazıları ilə tanınan bu xanım məhz prinsipial mövqeyinə görə bir çoxları üçün arz olunmaz şəxsə çevrilmişdi. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır. İradə Hüseynova qəzetə açıqlamasında nələrə toxunur? Deyir ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstü heç vaxt açılmayacaq, əgər cəmiyyət başa düşsə ki, azadlıq nə dözü ilə belə davranılmasına icazə verməyəcək.
Yeni Azərbaycan qəzeti bugün Prezident İlham Əliyevin dövlət dəmir yolu işçilərinin tərtif edilməsi haqda sərəncamını dərc edib. Eyni zamanda qəzetdə ABŞ-ın yeni administrasiyası Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafına böyük önəm verir. Bu barədə bir məqalə yerləşdirilib və qəzet qeyd edir ki, ABŞ ölkəmizdə insan hüquqlarının qorunması, cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi istiqamətində aparılan ardıcıl islahatları dəstəkləyir.
Və indi telefon xəttində Qorxmaz Əskərovdur, Vaşinqtondakı həmkarımız. Xəbərlərdə dedik ki, demək, Amerikanın yeni prezidenti öz komandasını formalaşdırmağa başlayıb və seçki öncəsi verdiyi vədləri yerinə yetirəcəyini bir daha bəyan edib. Qorxmaz, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, mümkünsə, yəni bu Obamanın dünənki çıxışı haqqında məlumat verərdin dinləyicilərimizə nələr diqqəti cəlb elədi?
Konkret iqtisadi məsələlər hazırda iri diqqət mərkəzindədir və Obamanın da əsas diqqəti ona yönəlib ki, Bush'la birgə nə qədər qəribədə görünsə iqtisadiyyatı ayağa qaldıraq. Son iki gün kifayət qədər uğurlu olub və Obama da yeni komandanın formalaşdırılacağı və bu addımlarla iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün müəyyən addımlar atacağı barədə məlumatlar verib.
Təşəkkür edirik Qorxmaz. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində və bizə gələn ismarışlardan bəzisinin diqqətinizə çatdırırıq.
Sabahınız xeyir, dinləyicimiz Natiqdir. Yazır ki, qadınların hüquqları pozulur, aldadılan qızlar, hüquqları pozulan qızlar bunlara misal deyilmi? Bunun üçün psixologiyamız və qayğımızı mütləq dəyişməliyik.
Natiq yazır bunu. Azərbaycanda qadın yoxdur, ana var, başı var, xala var, bibi var, amma qadın yoxdur. Kafka imzalı bir dinləyici yazır və başqa bir SMS onları oxumuşuq sizə. Sizin də cavablarınızı gözləyirik. 057-744-1017-də ikinci saatda da elə bununla bağlı danışacağıq biz. Və xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Bugün Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləməlidir.
Ermənistan-Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün heç bir maniyə görmür. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan belə deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama iqtisadiyyata məsul komandasının adlarını açıqlayıb.
Osama Bin Ladenin sürücüsü Guantanamo həbsxanasından Yəmənə göndəriləcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və saytımızdan demək məlumat verək. Forumumuzun sualı belədir. Ucuz neft qiymətlərindən əhali ziyan çəkir, yoxsa xeyir götürür? Bundan bağlı ismarışlar var. Turqut yazır bizə Bakıdan.
Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə qurulub ki, neftin qiymətindən asılı olmayaraq məmurlar xeyir götürür, sadəcə insanlara ziyan vururlar.
Və sorğumuz da belədir. Rusiya-Türkiyə təşəbbüsləri Qarabağ problemini həll eləyəcəkmi? Nəticələr haqqında sizə ikinci saatda məlumat verəcəyik və yaxud da gəlin azadlıqradiosu.az saytına və burada tanış olun. Hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bakıda yağış yağmayacaq. Bugün hava dəyişkən buludlu olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 14-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Qərb küləyi əsəcək. Səhər bəzi yerlərdə güclənəcək. Bölgələrdə 15-19 dərəcə isti olacaq.
Və xəbərlərin birinci hissəsi ilə burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın. Efirimizdə Marif Çingizoğlu'nun xüsusi reportajına qulaq asacaqsınız. Zaqatala'dan gətirib bu reportajı.
Fındıq var mı bağınızda?
Var.
Satmışsınız mı yoksa elə satmışsınız?
Yox, elə duruyor.
Niyə satmışsınız?
Ucuzdur, ona görə satmıyor. Bitkimin oldu dedim ki, niyə lazımdır şey dedi. Deyənim var, deyil, mən dörtdən yuxarı götürmürəm. Maha tapışıq var, götürmür. Kimdir deyil, sağa nə var deyil, kimdir? Bizə deyiblər, götürmür, bizə götürmür.
Dərməliyəm, ayları qırməliyəm acınlar. Nə məsələdir, ümumiyyətlə, niyə qoymurlar sizin belə normal qiymətlə satasınız? Niyə bahası satmağa qoymurlar? Zaqatala sakinləri bu ilki fındıq məhsulunu heç cür sata bilmirlər. İndi burada fındığın 1 kiloqramı 60-80 qəpikdir. Müqayisə üçün deyim ki, Bakı bazarlarında fındığın 1 kilosu 2 manatdan aşağı deyil. Sakinlər qiymətlərin inzibatçılar tərəfindən suyun aşağı salındığını deyirlər.
Demə bu əvvəl gəlirdi ki, yəni yuxarıdan xəbər gəlir ki, fındıq düşməli, yəni fındığın qiymət düşür.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Zaqatala'daki iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışır.
Hər şeyin bağlaşdığı bir zamanda fındığın təbii ucuzlaşması adamlara inandırıcı gəlmir. Onlar vəziyyətin bu həddə çatmasında fındıq emalı müəssisələrinin sahiblərini və bir də rayon ziraət hakimiyyətini günahkar sayırlar. Hətta deyirlər ki, onlarda olan məlumatlara görə fındıq bazarına ölkə məmurlarından bir neçəsi himayədarlıq edir. Adamlar ad çəkməsə də deyirlər ki, rayondakı yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin yanında fındıq emalı müəssisəsi fəaliyyətə başlayandan sonra onların vəziyyəti daha da çətinləşib. Halbuki onlar rayonda fındıq emalı zavodlarının çoxalmasına əvvəllər seviniblər. Məhsulun əhalidən yaxşı qiyməti alınacağını düşünüblər. Amma bu sevinç elə də uzun çəkməyib. Adamların dar günə saxladığı fındıq indi onları dərdə salıb.
Как я побил пятерых полицейских, так и угомить пистолет. Да? Они просто когда зашли облаву, делали типа такой осмотр дома, то поставили они сами там. Или сами поставили, сами нашли.
Söhbətimizə sonacaq bulaşsanız, biləcəksiniz ki, beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Əlibat kəndini kimlər məşğul edir? Hazırda Zaqatalada bir neçə 20 müəssisə ilə yanaşı 50-dən artıq fındıq emalı sexi olsa da, camaatdan fındığın 1 kiloqramı 60-80 qəpikdən yuxarı alınmır. Camaat isə deyir ki, bu fındığa yox, heç şora verilən qiymət deyil. Rayonun aşağı talakən sakinləri vəziyyətin günü gündən ağırlaşdığını görüb noyabrın 3-də prezidentə müraciət ediblər. Sakinlər adından müraciəti kənd bələdiyyəsinin üzvü Mustafa Mustafayev yazıb. Müraciətdə prezidentdən istənilir ki, yeganə gəlir mənbələri insarçıların əlindən alınsın. Həm müraciəti yazan, həm də ona imza atanlarla aşağı Tala kəndində görüşdüm.
Ən azı ictimai müqavimətdir. Ən azı bizim bu haqda müəyyən fikirlərimiz var. Onu çatdırmalıyıq. Oradan ayanlar baxarlar, baxmazlar, daha özəri verərlər. Aşağı Tala kəndində heç olmasa bir 500 hektara yaxın fındıq var. 500 ton heç olmasa buradan fındıq çıxmalıdır bu kənddən. 500 ton fındığı dəyər dəyməzinə əhalidən almaqla görür möhtəkirlər nə qədər varlanırlar.
Kimlərdir bunlar?
Bunlar əsasən fındıq sexlərinin sahibləridir. Onların arxasında duran onların himayədarlarıdır.
Rayon sakinləri deyirlər ki, vəziyyət belə davam eləsə, Zaqatalada fındıq üsyanı qaçılmazdı. Amma Zaqataladakı fındıq emalı müəssisələrində deyirlər ki, fındığın şordan da ucuz olmasını sarsılırla və ya kiminsə tapşırıq ilə deyil, dünya bazarındakı vəziyyətlə əlaqələndirmək lazımdır. Zaqatalada'kı Azeristar Fındıq Emalı Müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfüqar Qurbanov deyir ki, dünya bazarında fındığa olan illik tələbat 750 min ton olduğu halda bu il tələbatdan xeyli artıq məhsul toplanıb.
2008-ci ilin fındıq mövsümü başlayanda, yəni avqust ayından, təkcə Türkiyə dövlətinin məhsul ambarlarında 320 min tona yaxın fındıq 2005-ci ildən saxlanılır. Satmaq mümkün olmayıb. Bundan başqa bu il Türkiyədə 900 min tona yaxın fındıq artıq yığılıb. Türkiyənin bu sahədə çox böyük imkanları və təcrübəsi olduğuna görə Türkiyə girən bazarlara biz çox çətin girə bilirik. Digər fındıq istehsalçısı ölkələr isə təxminən 300-350 min tona yaxın fındıq məhsulu istehsal edirlər. Cəmləyəndə bunları 1 milyon 500 min tona yaxın fındıq artıq ambarlarda hazır durur dünya ambarlarında. Dünyanınsa bir illik fındığa olan tələbatı ən yaxşı halda 800 min tondur. Digər tərəfdən bu il daha bir amil fındığın qiymətinə təsir edir, o da yaranmış bu böhrandır, maliyyə böhranı. Məsələn, biz artıq hiss edirik, Moskvada bir ayda bir böyük konditer fabriki 100-120 ton ləpə emal edib hazır məhsula çevirirsə, o rəqəm artıq düşübdə 40-50 tona.
Zülfüqar Qurbanova görə bugün Azərbaycanda istehsalçıların maraqları çox pis qorunur.
Azərbaycanda bütün bu problemləri həll eləməkdən ötürü qabaqcadan istehsalçının maraqları qorunmalıdır. Çox pis qorunur, bəlkə də qorunmur. Bu sahədə Azərbaycan parlamenti çox passiv hərəkət edir. Fındıq sahəsində bir kəlmə deyə bilmərəm, çünki onsuz da fındıq bizdə idxal olunmur. Amma niyə ki, yaxşı biz, lap tutaq ki, 15-20% ucuz qiymətinə də alası olsaq Qazaxıstandan, Rusiyadan taxıl alaq, amma özümüzün kənd adamını o işə cəlb eləmək.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır.
Yəni, elə iqtisadi qanunlar işlənməlidir ki, adamların, insanların, torpaq adamının, kənd adamının torpaq olan marağı artmalıdır. Burada stimul olmalıdır, təkcə şüarlar yox.
Fermerlərə dövlət büdcəsindən edilən yardımlara gəlincə, Zülfüqar Qurbanov deyir ki, həmin yardımlardan çox danışılır. Rəqəmlər xeyli şişirdilir.
Bilirsiniz, o nəyə bənzəyir? Təsəvvür edin ki, böyük bir çöldür, günəş yandırıb, quraqlıqdan yanır, tökülür, aparıb ora bir vedrə su tökülür. O bir vedrə su quraqdan yanan hektarlarla çölə nə edəcək?
Zülfüqar Qurbanovun sözlərinə görə onlar 2 ay əvvəl Rusiyaya göndərdikləri fındıq ləpəsinin pulunu hələ də tam ala bilməyiblər.
Bax, biz malı göndərmişik, satmışıq Rusiyaya. Qabaqcadan indi heç kəs pulu ödəmir. Yəni 6 ay müddətinə ödəyir. İş adamları yaxşı bilirlər. Bu ödəmənin konsekvensiya yoludur. Yəni mal satılandan sonra bizim pulumuz ödənilir. Bu gün əvvəlki illərlə müqayisədə bu il həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% da artıb. Yəni Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqədar.
Göndərdiyiniz malın pulunu nə qədər gözləyirsiniz?
Heç olmasa 2 ay, yarım, 3 ay.
Nə qədər göndərmişdiniz malı?
Məsələn, biz göndərmişik indiyə qədər 140 və 160 ton fındıq ləpəsi göndərmişik. Onun ən yaxşı halda biz hələ 20-22%-nin pulunu almışıq.
Komissiya sirri deyilsə, ora göndərdiyiniz qiymətlər neçədir?
Məsələn, fındığın keyfiyyətindən asılı olaraq Moskva təslimi 4 dollar, 4 dollar yarım. Bəli.
İndi ucuz olsa da Zülfüqar Qurbanov fındığın Novruz bayramına doğru bağlaşacağını deyir və bu baxımdan da onun yaxşı məhsul olanlara və həmin məhsulu yaxşı şəraitdə saxlayanlara bir məsləhəti var.
Yəni Novruz bayramına çox böyük ehtimalla deyə bilərəm ki, 1 manat 40 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə bu səviyyədə qiymət olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azeristar Fındıq Emalı Müəssisəsinin icraçı direktorunun gələcəyə məsləhəti odur ki, fermerlər fındıq sahələrini çoxaltmasınlar. Deyir, indiyə qədər ki, bağları da məhv eləməsinlər, amma bundan sonra fikirləşsinlər ki, zəif satılan məhsulu nə ilə əvəz eləmək olar. Zülfüqar Qurbanov bütün bu dediklərindən sonra düşünmür ki, bölgədə fındıq üsyanı olsun. Onun fikrincə üsyan ünvanlı olmalıdır.
Kimə qarşı sən üsyan eləyirsən? Əgər real sənə o ziyan vuran tərəf yoxdursa, sən kimə qarşı üsyan edəcəksən? Burada kimisə qınamaq, kimsə ki bazara təsir edir, kimsə ki iş adamına təsir edir. Ən yaxşı halda bu fikir ədalətsizlik.
Zaqatalada indi az çox yaxşı satılan xurmadır. Adamların dediyinə görə bu il xurmanın vəziyyəti fındığınçından xeyli yaxşıdır. Buna səbəb xurmanın Rusiya daşınmasıdır. Məncar kəndində bir həyətə girəndə ailənin bir hissəsi xurma yığırdı.
Bu il məhsul olub olmayıb?
Məncə yaxşı olubdu, pis deyil.
Bu xurmanı neyinizsiz əsasən?
Qurutuq indi.
Neyinizsiz?
Satan da var, qurutan da var indi.
Qurudub neyinizsiz? Qışa saxlayırsınız, satırsınız.
Satırıq.
Qalanlarını da bəhməz eləyirsiniz.
Aha, qalanını yerdə qalan bəhməz eləyir.
Bəs satmışsınız mı? Deyirlər Rusiyadan gəlirlər almağa. Belə satmışsınız mı heç?
Quru xurma?
Yox, bu ağacda olan xurma var ha. Onu gəlib alırlar mı? İndi neçədir ümumiyyətlə bax xurma qardaş? Neçədir xurma?
Xurma?
İndi bax neçədən alırsınız?
Xurma?
Bizdən.
Yox, indi bax həyatdan neçə alırlar?
İndi şey gəlir 30 kəpik. 40 kəpik. 30-40 kəpik arasında.
Ha, sərf eləyir mi bu? Ötən illərdə də belə idi, yoxsa necə?
Ötən il aşağı idi.
Ha, bu yaxşı.
Ötən il 10 kəpik idi deyəsən.
Ha, amma bu il biraz qazanc var.
Biraz var.
Satmışsınız mı?
Amma biz kişən qurutmuşuq. Qurudanda kişən elə satandan belə xeyir çox oldu.
Sar kəndinin xurma ilə bağlı problem olmasa da odun dərdi böyükdür. Ona görə böyükdür ki, dörd bir tərəf meşəliklə əhatə olunsa da adamlar qışda yandırmağa odun tapırlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu kənddə odun od qiymətinədir.
Bəs meşədən imkan verirlər mi?
Meşədə indi bilet nəzərdən var. İndi biletən o da bizə çətindir. Materis lazımdır, belə maşın tutma lazımdır, fəhlə lazım. Ondan sonra elə alırıq.
Bəs bir maşın neçədir ağacın?
Belə yay vaxtı biraz aşağı olur. Biraz qiymətlər. İndi biraz qalxırdı. 100 manat, 120 manat da belə.
Qaz gəlmir də bura?
Qaz yox.
Qaz yox.
Deyirlər çəkiləcək deyir, hələ ki gəlmir. Sur toi, sur moi, sur nous, tes idées folles,
mais j'étais fou. Zaqatalanın Zar kəndinə getmişkən burada dağın ətəyində, meşəliyin içərisində və bir müddət əvvəl sabi həbs olunmuş Ləzzət istirahat düşərgəsinlərə baş çəkdi. Burada 13-14 yaşlı oğlandan başqa heç kim yox idi. Dediyinə görə o düşərgəyə qarolçuluq eləyən kişinin oğludur.
Buran müdür adadır.
Bilmə.
Bilmirsən. Adın nədir sən?
Tabi.
İndi heç kim gəlmir də bura.
Gələnlərə deyirik, bağlıdır, onlara gelirlər.
Bir vaxtlar yayqış qələbəlik olan bu düşərgədə indi tam sakitlikdir. Burada hər yeri düşərgənin sahibi Hacı bəy Zaqatalskinin şüarları bəzəyir. Bir yerdə isə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin bizim hamımızın bir vətəni var, o da Azərbaycandır şüarı var. Zaqatalada Hacı bəy Zaqatalskinin özü və həbsinin səbəbləri haqqında müxtəlif məlumatlar və ehtimallar səslənir. Kimisi deyir, onun istirahat düşərgəsinə məmurlardan birinin gözü düşünmüş və həmin düşərgəni ondan almaq istəyirmiş, amma buna razı olmayıb və sonunda həbsinə qərar verilir. Zaqatalski haqqında rayonda danışılan digər bir məsələ də onun separatçı vərəqələr paylaması ilə bağlıdır. Güya o, prezident seçkilərindən bir gün qabaq rayonda Zaqatalanın Dağıstana birləşdirilməsi ilə bağlı vərəqələr paylanmış, elə həbsi də bununla bağlıdır. Ancaq nə Milli Təhlükəsizlik, nə də Daxili İşlər Nazirliklərində belə bir adamın həbs olunması və barəsində cinayət işi açılması haqqında məlumat yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, nazirlikdə belə bir adam haqqında cinayət işi açılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da belə bir adamın həbsindən xəbərsiz olduğunu deyir. Amma o bildirir ki, əgər həbs olunubsa, demək o, hansısa cinayəti törədib ki, həbs edilib. İndi də bir qədər Zaqatalada-dakı siyasi vəziyyətdən danışım.
Bu siyasətlə məşğul olmaq, müsavatın üzvü olmaq nə verdi sizə?
Şəxsi plandır.
Ümumiyyətlə, hə, belə də ailə başçısınız.
Maddi çətinliklər, ehtiyac, dolanış nöqteyi nəzərindən çox çətinliklər oldu.
Zaqatalada müxalifət partiyalarından heç birinin qərəcəyi yoxdur. Görüşlər, yığıncaqlar əsasən çayxanalarda keçirilir. Elə mən də müxalifətçilərin bir neçəsi ilə çayxanada görüşüb söhbətləşdim. Özü də Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatının 2 mərtəbəli müasir qərəcəyindən cəmi bir neçə metr aralıdır. Yapın Zaqatala təşkilatından bir qədər sonra danışacağım. İndi isə müxalifətə keçim.
İndi də davam eləyir də o çətinlik.
Əlbəttə ki.
Bilmirsiniz, bax, pulu hardan alırsınız, harda işləyirsiniz, ailəni nə ilə dolandırırsınız?
Məsələn, mən ali təhsili rus dili müəllimiyəm. 20 ilə yaxın işləmişəm, sonra da bələdiyyə seçkilərində bələdələr qazanmışam, bələdiyyə sədri işləmişəm. İşləmirəm 5 ildir hocam, işləmirəm.
Müəllim də işləmirsiniz.
Müəllim də işləmirəm. Bu saat məktəbdə də gəlib işləmək də mümkündür. Elə bir atmosfer formalaşıb ki, məktəbdə orada işləmək qeyri-mümkündür məsələn. Adicə deyim bizim kəndimiz Tala kəndi, böyük kənd. 5 dənə orta məktəb var. Böyük orta məktəb var. Hər məktəbdə 80 müəllim, 100 müəllim, 70 müəllim var. Onları təsəvvür elə 3 müəllim, 5 müəllim kişi müəllimlərdir, kişi xeyrlərdir. Qala hamı qadın, rəhbərin qadın, zavuç, tədris hissə müdiri zavuç, təşkilatçı qadın. Elə bir ki, hamı qadınlardan ibarətdir. Bəlkə də Azərbaycanda bu zonada yeganə rayondur. Siyasi partiyalar, heç bir siyasi partiyanın təbii ki, yaptan sonra qərargahı yoxdur. Siz özünüz burada götürün. Adicə məsələ qərargahı olmayan partiya, təşkilat nə ilə məşğul ola bilər? Mailə gəlir ki, görsələrdə yığışmışıq, ona da problem yaratarlar.
İşləmək üçün bir şərait olmalıdır da. Yəni bu cür çayxanada oturmuşuq, utana-utana burada. Çayxananın sahibi bu saat gəlib desə ki, yığışdırın bu şeyləri də. Ha, yoxdur. Yığışdırın bu şeyləri, dəf olun burdan desə bizə nə eləyəcək? Durub getməliydik də. Yerin yəsi odur da. Onun hələ xəbəri yoxdur. Çölə çıxıb görsə biz bu işlə məşğul, bizi qovacaq burdan.
O ki, qalır dolanışıq məsələsində indi əlimiz sağ, ayağımız sağ, indi təsərrüfatımız var, kənddə yaşayırıq. Biraz fındığımız var, biraz əki sahəmiz var. Nəsə həyat yoldaşlarımız işləyirlər. Belə də yaşayırıq.
Amma bu demək deyil ki, müxalifətçilərin hamısı işsizdir. Elələri var ki, hətta vəzifəyə də çəkilib, özünün biznesini də qurub.
Yollarını tapa bilmirik, necə dostluq eləyədik. O yollar ki, onlar dostluq elə onlarına tapıblar, o yolu biz qəbul eləmirik. Biz yəni, başqa yol. İstəyirik, biz sivri bir dövlət olsun, bir mədəni bir dövlət olsun, qurdla quzu bir yerdə otlasın.
Zəqatalı müxalifətçilər deyirlər ki, paytaxtda bir araya gələ bilməsələr də bölgədə partiyalar arası münasibətlər çox normaldır.
Hətta bizim yerli yapıcılarla da münasibətimiz heç də pis deyil. Yəni, salamımız var, görüşürük, söhbətləşirik, dərdləşirik. Problem yoxdur bu sahədə.
Heç olmasa onlara deyirsiniz mi dərdləşəndə ki, bizim qərargahımız yoxdur? Nə deyirlər?
Onlar həm məsələdə onlar da acizdirlər. Yəni, onlar heç nə həlləmirlər. Aydın məsələ ki, həm məsələlər rayonda icra hakimiyyətindən başqa heç kəs həlləmir.
Həm söhbətlərim deyir ki, onlara siyasətlə məşğul olmağa imkan verilmədiyi kimi heç rayonda tikinti quruculuq işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsini araşdırmağa da imkan verilmir. Müxalifətçilərə görə hər şey göz qabağındadır.
Respublikadan yüksək çilli məmurlar bura gələndə onlar keçəcək yolları, onlar qaydaya salırlar. Hətta prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Zaqdalıya gələndə yolun səkilərini də kraskalamışdılar. Elə kraska vurmuşdular, o yağış yağanda onu yuyurdu və elə bil ki, Zaqdalıda qan axırdı. Bu icra başçısı da rayonda birlik hesabat verəndə bir cümlə işlətdi orada. Dedi ki, bəs rayonda daxili imkanlar hesabına 3 milyon yarımlıq manatla 3 milyon yarım manatlıq iş görülüb deyə. O 3 milyon yarım manat bilirsiniz nədir? O yerli Zaqdaldakı bu sexlər deyirik ha, balaca sexlərdir, iş adamları. Bu adamlardan yığılan puldur. Bu hələ rəsmi rəqəmdir. Görün, qeyri rəsmi rəqəm nə qədərdir, nə qədər pul yığılıb bunlardan. Bu adamlar artıq beziblər.
İndi bir qədər də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala rayon təşkilatından danışım. Mən müxalifətçilərlə söhbətimizə yekun vurandan sonra onlarla söhbət etdiyim çayxananın lap yaxınlığında yerləşən hakim partiyanın yerli təşkilatına bir neçə dəfə baş çəkməli oldum. Amma hər dəfə də qərargahın qapısı bağlıydı. Amma yaxınlıqdakı qəzet köşkünün qarşısında dayanan qoca kişidən qərargahın nə vaxt açılacağını öyrənəndə məlum oldu ki, elə o da məni kimi qərargahın açılmasını gözləyir.
Bax, abı yaptı. Ya müdürünü tapma olmur, ya o biri işçilərini. Bilmirəm, bunlar harda olurlar. Elə şey olarmı?
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Müsavat Partiyası və Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında sizin finansi fərqlər var.
Xalq cəbhə deyilsə, xalq cəbhə olub vaxtı ilə. Onlar da hər şey iki qapıya deyən şeylər deyirlər. Heç birisi yarayan partiyalar deyil. Gənə yap, biraz yaxşı partiyadır. İndi mən deyirəm də işlə tapılmırlar, o maraqlıdır.
Deyirdiniz, bax, sən işlə tapıb nə demək istəyirdiniz?
Dərdim var idi, dedim, 20 il futbol oynamışam Zaqatalada. 17 il burada, 3 il əskərlik eləyəndə domofiçər Bakıda, Bornuda. Hal-hazırda da məşqçiyəm mən. Gəncləri öyrədirəm. İndi burada da o idman məktəbinin də rəisi burada olur da, burada işləyir, yap da. Onun abinidir. Demək istəyirəm ki, keçən ayın maaşını hələ almamışıq. Bankomata gedirsən, deyir ki, pul deyir, daxil olmayıbdır bura.
Təxminən yarım saatdan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatına bir də baş çəkməli oldum. Bu dəfə bölgesine təşkilat sədri veya onun müavinlərindən heç kim olmasa da qaz pesinin kürültü ilə yandığı otaqların birində baş təlimatçı və bir sıravi üzvlə danışa bildim. Baş təlimatçıdan digər rəqib partiyaların necəliyini, harada yerləşdiyini, qərargahlarının olub-olmadığını soruşdum. O, bir neçə müxalifət partiyasının adını çəksə də onların qərargahlarının olub-olmaması və necə fəaliyyət göstərmələri ilə maraqlanmadığını bildirdi. Burada Zaqatala'dakı siyasi məsələlərə son qoyub başqa bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, Zaqatala yaxın vaxtlarda bir məsələ ilə tarixə düşə bilər. Ən azı Azərbaycan tarixinə. Bu tarixi isə Tala çayının üstündən salınmaqda olan asma körpü yarada bilər. Amma hələ bir müddət əvvəl istifadə verilməli olan asma körpüdə yeni problemlər üzə çıxıb. Belə ki, tikilib başa çatana yaxın məlum olub ki, körpünü asılı vəziyyətdə saxlayan kanat düz çəkilməyib. Yəni yük körpünün ağırlığını saxlayan kanat üzərində düzgün bölünməyib. Mən həmin körpüyə baxmağa gedəndə orada fəhlələr gərgin iş görürdülər. Körpünün altına yeni dəmir dirəklər yeridilirdi. Həmin körpünü tikən 17 saylı yol istismar idarəsinin baş mühəndisi Məmməd İbrahim Xəlilov körpünün tikintisində problem yarandığını etiraf eləsə də, o problemlərin elə də ciddi olmadığını bildirdi.
Yekunlaşdırmağa çalışırıq. İndi biraz problemlər var burada. İndi müəyyən çətinliklər var.
Nədir çətinliklər?
Çətinliklər birinci növbədə bu təcrübəsizlikdir. Bu birinci dəfə olduğuna görə müəyyən hesablamalar zad var. Onlarda müəyyən dəyişikliklər zad var.
Yəni asma körpü olmaya bilər də bu.
Asma körpüdür 100%. Kim deyirsə onu yalan deyir.
Yox, altına şeylər.
Yox, onlar götürüləcək hamısı. Bunlar tikinti üçündür. Estakada qurulub, onun üstündə quraşdırılıb, troslardan asıldısa bu şeylər hamısı buradan götürülür. Asma körpüdür.
Bəs o problemlər deyirsiniz?
Yəni layihədə müəyyən xırda dəyişikliklər olacaq. Bu troslarla əlaqədar trosların hesabatı gedir. Görək bu yükə dözür-dözmür və salam. Başqa elə bir problem yox.
Tros dözməsə yəqin başqa birinə vəziyyətləşəcəksiniz.
Ola bilər, ola bilər. Hesablama gedir. Bəlkə də dözdü, heç nə dəyişmək lazım olmadı, elə özü qaldı.
160 metr uzunluğu, 8 metr eni olan bu körpə büdcədən 2 milyon manat pul ayrılıb. Baş mühəndis deyir ki, yenidən pula ehtiyac var. Hələ ki, Zaqatala sakinləri Tala çayının o tayına keçmək üçün kiçik və olduqca köhnə bir körpüdən istifadə etmişdir. Və nəhayət, söhbət boyu beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Ələbat kəndini kimlərin məşhur etdiyini barədə danışacağımı demişdim və məqam çatdı. Zaqatala rayonunun Ələbat qəsəbəsində yaşayan və Ələbat Baptist kilsəsinin pastoru Zaur Balayevi və hazırda ev dustağı olan Həmid Şabanov tapmaq mənə elə də asan olmadı. Mən bu qəsəbəyə çatanda artıq qaranlıq düşmüşdü. Elə bu səbəbdən də qəsəbənin ortasından keçən yol boyu onları kimdən soruşdumsa, tanıdım deyən olmadı. Amma nəhayət ki, iki yeni yetmənin bələdçiliyi ilə mən 5-6 ay əvvəl həbsdən azad edilən Zaur Balayev Cilnevini tapa bildim. Yeni yetmələrin dediyindən məlum oldu ki, əslində hər iki şəxsi qəsəbədə hamı tanıyır. Sadəcə mənim onları gecə vaxt axtarmağım adamlardan müəyyən şübhə doğurub.
Ay Zaur!
Bir qədər əvvəl dediyim kimi Zaur Balayev Əliabad Xristiyan Baptist Kilsəsinin pastorudur. O, ötən ilin martında polisə müqavimət ittihamı ilə həbs edilib və 2008-ci ildə həbs edilib. Dediyinə görə indi onu heç kim narahat eləmir.
Nədir problem? Слава Богу, нет. Хорошо. Мы спокойно, мы служим Господу Богу, мы, ну, живём как все граждане в этом нашем Азербайджане, и всё.
Zaur Balayevlə söhbətdən sonra mən bu ilin iyununda qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs edilən Xristiyan Baptist Dinizmasının Əlibatdakı lideri Həmid Şabanovla görüşmək istəsəm də bu mümkün olmadı. Məlum oldu ki, o işgəncədəki 2 saylı istintaq tədrisxanasında 5 aya yaxın saxlanandan sonra bu ilin noyabrın 5-də həbsdən buraxılıb və ev dustağı edilib. Ona telefonla danışmaq, kiminləsə görüşmək qadağan olunub. Bu il əfv edilən pastor Zaur Balayev öz həbsi kimi əmkarı Həmid Şabanovun da həbsinin ədalətsiz. Onun haqqında açılan cinayət işinin isə qondarma olduğunu deyir.
Как я побил пятер полицейских, так и угомида пистолет.
Мен нече 5 полисы vurmuşamsa, Həmidin də evindən silahı və qadağan olmuş kitabları elə tapıblar. Öz də silahı mətbəxdən, qazanın içində tapıblar. Sizcə elə bir şey ola bilərmi ki, adam silahı mətbəxdə, açıq yerdə gizlətsin? Özləri qoymuşdular, özləri də tapıblar.
Amma Daxilişlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Həmid Şabanovun həbsinin polis zorakılığı kimi qiymətləndirilməsi və onun şərlənərək həbs edilməsi haqqında deyilənlər absurddur. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Zaqatala polisinə daxil olan məlumatdan sonra polis Şabanovun evində axtarış aparıb. Axtarış zamanı onun evindən qanunsuz saxladığı bir ədəd nağan tipli tapança, 6 patron və 40-a yaxın təbliğatı qalğan olunmuş dini kitab, jurnal və videokaset tapılıb. Hələ də ev dustağı olan 52 yaşlı Həmid Şabanov dini azadlığın vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi nəşrlərlə çıxış eləyən mərkəzi ofisin Norveçin paytaxtı Oslo'da yerləşən Forumun 8-ə deyib ki, bu ilin iyununda polislərin onun evindən tapdığı silah o, birinci dəfə imiş görülmüş. Noyabrın 18-də Zaqatala rayon məhkəməsində Əmit Şabanovun məhkəməsi başlayıb. Şahid qismində polislər dindirilib. Proses davam edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Baptistlər adlı dini icma Azərbaycanda 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçib, ancaq icmaya yalnız Bakı və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərməyə icazə verilib. Baptistlər Zaqatalada fəaliyyət göstərmək üçün komitəyə heç bir müraciət eləməyiblər. Əliyabaddakı Baptist dini icmasının nümayəndəsi pastor Zahar Balayev isə deyir ki, onlar qeydiyyatla bağlı neçə illərdir ki, müraciət edirlər, amma onları qeydiyyata almırlar. Onun sözlərinə görə hətta qeydiyyata alınmamaları ilə bağlı məhkəməyə də müraciət ediblər, ancaq bunun nəticəsi olmayıb. Zaqatalada bu qədər. Mən Zaqatalanın Əliyabad kəndindən sonra elə gecəyəkən Şəkiyə yollandım. Şəkidə nə gördüm, bu rayonda nələr eşitdim, bu barədə gələn verilişdə danışacağım.
Xanamat kəndində, rayonda, yolun qırağında balıq satırlar. Düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, o kim köhnədir də balıq. Dedim, balıq təzədir, bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunun hərifləmək olar. Dedi, hə, balıq təzə. Dedim, bunu da icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim. Dedi, özün bilərsən. Məsələn, balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu. O satıcı dedi ki, mən dedim şəkili, sən o balığa nə dedin?
Şəkili balıq satanlara nə deyib, bunu da gələn verilişdə işləyəcəksiniz.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Zaqatalada ki, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışdı.